Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Отделение информации и коммуникационных технологий у ведомства гандлю и развития ААН опубликовало справоздачу об информационной экономике. С документу выникает, что доступ до найновших технологий, у приватности до интернету и мобильной сувязи, является стимулом для экономичного развития бедных краин. Поводле справоздачи Беларусь далеко опереджывая Россию и Украину поводле колькости користальников интернету. Рассказывая Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшчы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22 месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-эканоміка, запачаткаваная ў США, аказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас са справаздачай аб інфармацыйнай эканоміцы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. Вось жа, як вы чулі, Беларусь у 3 разы апярэджвае Расію і ў 4 разы Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Тым часам, падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008, міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Спецыяльная міжведамасная група пачала ўжо вывучаць досвід замежных краін у гэтым пытанні. Незалежныя эксперты кажуць, што калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то інтэрнэт-супольнасць сутыкнецца са шматлікімі абмежаваннямі. Паведамляе Ігар Карней.
Заявы пра неабходнасць кантролю за беларускім сектарам інтэрнэту апошнім часам чуюцца рэгулярна. Нават Александр Лукашэнка летась заявіў, што наспела неабходнасць навесці парадак у інтэрнэце. Некаторыя эксперты кажуць пра імклівы рост аўдыторыі інтэрнэту ў Беларусі. Паводле апошняй справаздачы ААН, болей за 50% кампутарных карыстальнікаў Беларусі рэгулярна заходзяць у сеціва. Вось меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча.
Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежнасць маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Таму гэтая тэма сапраўды хвалюе ўладу. Іншая справа, што ў іх пакуль цяжка атрымліваецца прыдумаць нешта, як гэта ўсё можна паставіць пад кантроль.
Справаздача ААН, упершыню такая вялікая лічба, што ў Беларусі 56% карыстальнікаў інтэрнэту.
Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту павялічваецца, досыць імкліва і менавіта павялічваецца галоўным чынам дзякуючы патэнцыяльна актыўнай частцы насельніцтва. Досыць сур'ёзная колькасць, якую б улада не хацела пакідаць без увагі, інтэрнэтам карыстаецца.
Навіной выказванне чыноўніка стала і для старшыні камісіі правоў чалавека і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Юрыя Кулакоўскага. На просьбу прокоментовать инициативу Русакевича, ён отказал, что такого законопроекту на разгляде у парламенте нема. Паводле депутата, министр на гэты момент, видавочна, ведае больш, чым законодаўцы. Між тым, на открытии книжной выставы Владимир Русакевич заявил, усе державы займаются проблемой регулирования деятельности интернет-СМИ, а у Беларуси напрацовок у гэтым пытанні нема. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае ўсясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що в такому випадку узнікне ситуація, коли буде складано зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроекту з'явиться можливість уживати санкції до редакції. Прикладом, спиняти діяльність інтернет-виданнів або покинути виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відають далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростояти контролю над сетевом можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо хтось централізовано буде вже намагатися вбити, то я думаю, що у них вийде, тому що з цим дуже складно справитися. Ти не зможеш фільтрувати, де йде реальний запрос, на сайт доволі-таки багато обращень, а де іменно DDoS-атака. Це дуже складно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревський з вёски Русіни Баранаївського району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали пропагандистов, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у сапраўднасці грунтується на пригонной контрактно-калгасной системе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. У прыватнасці прадпрымальнікі выказваюцца за тое, каб правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага, паведамляе Алес Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, ніякага дыялогу з боку ўладаў адносна адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 няма. Таму прадпрымальнікі выказваюцца за новую сустрэчу на плошчы.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предприниматели так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% прадпрымальнікаў. Сёння ж Баранавіцкі гарвыканкам адмовіў прадпрымальнікам у правядзенні мітынгу 11 лютага. Улады патлумачылі, што заяўнікі нібыта не ўказалі захадаў дзеля забеспячэння грамадскага парадку, медычнага абслугоўвання і прыбірання тэрыторыі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Мікалай Чарнаус сказаў:
«Всё это указано в заявлении. Просто видите, от мотивировалку не дадим и все».
Однако предпринимальники собираются прийти 11 лютого 12 године на митинг у молодым парку Барановичев. Основное потребование – отмена пункту 1.1 указу номер 760, який от 1 студеня дозволяет наймать на працу только близких свояков. Господар Черновуз сказал:
«Митинг состоится, вот люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает».
Сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предпринимальники рыхтуются до митингу 18 лютого у Менску.
«Макаев за повтор площади Калиновского. С экономичными потребованиями предпринимальники как вышли, как у всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были с 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это озвучить. 21-го так само были готовы, некоторые. И наметы были подрыхтованы. І люди чекали виступу, але ніхто не виступив».
Говорив член координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв. Гандляри, як відомо, протестують супраць президентського указу номер 760, який забороняє їм приймати на працю не свояков. Апошня акція протесту у Менску у студені сьоліта скончилася масовими затриманнями. Магілёвський гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Арганізатары спадзяюцца знайсці на два маршруты 12 машын. Тым часам ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць.
Паводле аддзелу транспарту і сувязі гарвыканкаму, да 1 студзеня на гарадскіх маршрутах працавалі 695 маршрутных таксовак. Цяпер іх колькасць зменшылася да 627. Уладальнікі 114 маршрутах перарэгістроўваюцца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Знікненне з гарадскіх маршрутаў таксовак адразу ж адчулі на сабе пасажыры. Вялізныя людскія натоўпы на прыпынках, асабліва раніцою ўвечары, супрацоўнік делу транспорту потлумачил так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
Паводле ягоных словаў, цяпер на маршруты выходзіць больш аўтобусаў і тралейбусаў.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 тралейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу, ці могуць 15 новых адзінак грамадскага транспарту замяніць чвэрць зніклых маршрутак. На гэтае пытанне адказу няма. А як ацэньваюць працу грамадскага транспарту магілёўцы? Падыходжу да спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная.
Плохо, таму што плохо ходзіць транспарт вообще.
Тое, што знікла частка маршрута, гэта адчуваецца.
Это адклікнулася на пасажырах, таму што очень доўга стаім, ідзём маршрутак, если раньше вот такая сістабельная часть, то цяпер очень рэдка. Мне кажется, надо вернуць, как раньше было, што маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня таксама лічыць працу грамадскага транспарту кепскай.
Когда больше было маршрутов, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншым разам мусіць рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто дали предприниматели походили, это тяжело. Мы что привык, что например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод апытаных быў і жыхар Бабруйску. Паводле ягоных словаў, у Бабруйску з 211 маршрутак засталося толькі 40. Вось як ён ацэньвае працу Бабруйскага грамадскага транспарту.
Мало быть, конечно, працаваць лепей. Пускай автобусные парки автобусов больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, и мясо, и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы в деревне сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему сняли, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети ездят. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги, там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работают без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить. То есть продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться. Он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Ось такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі. Ад накіравання сваіх назіральнікаў ў Расію адмовілася таксама і парламенцкая асамблея АБСЕ. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Формально баки не сошлись у термине у 5 дзён. Бюро демократичных институтов АБСЕ настоивало, каб группа у 50 ее назиральников приехала 15 лютого. Москва была готова их принять не ранее, як 20 лютого. Але причиной отмовы бюро на агул накировывать своих назиральников, глядящий по всем, стала агульная атмосфера относинов. Обмежование, установленное российским боком и на колькость назиральников, не больше, как 75 человек, и особливо на термины их знаходжения в России. Бюро настоивало на том, что мае международный мандат менавіта на долготерминовое назирание, на отсочивание усяго выборчего процесса, а не только уласно голосования. Россия мяркуе, что бюро и его назиральники являются инструментом заходнего уплыву, инструментом критики политических систем в России и інших постсоветских краинов. У свою чергу заходние урады разглядают оценки назиральника у бюро как ключевый критерий, ци были свободными и справедливыми выборы у той си иншей краине. Министр замежных справ России Сергей Лавров назвал потребование бюро ультиматумом и сказал, что Россия не будет ему подпорядковываться. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми – абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно, чем заниматься.
Керавник бюро Кристиан Строхал пярэчыць Лаврову.
4 года тому мы не имели ни одного из этих обмежеваний. Мы мелі магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расійскім. Бюро демократичных институтов с причины непримальных обмежаваний отмовилось назирать за летошними думскими выборами у России. А летады назирание робила парламентская ассамблея АБСЕ. Теперь ассамблея, как и бюро, отмовилась от удела назирания за президентскими выборами у России.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Ирландию часом называют подобной до Беларуси. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – лекар-ардынатар з Магілёву Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему хабарніцтва ў беларускіх лякарнях.
Само вызначэнне хабару ў медычнай практыцы выклікае пэўнай цяжкасці. Таму што ёсць удзячнасць хворага, ну, тым жа падарункі, там, кветак ці нейкую пляшку, каньяку.
Ну а прокоментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домагались узнагороды за той самый квиток непрацездольности.
Это однозначно хабар.
А насколько это распространено?
Не так широко распространено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа этих з'явы у чим?
Ожидание особных лекаров не как заработать додаток для того, что она тримлива. Але и громадство наше,
далекое от идеала.
Да, далекое от идеалу.
И в этом смысле медики частка это громадство.
Напевно так, пропонован же попит.
Ну, а какие еще причины хабру у медицине?
Громадство разумеет, хоть отчувает, что оплата працы лекаров не совсем адекватна социальной значности и квалификации их работы. А тому стихийно как бы спробуя компенсовать этот вот недохоп.
А те эффективно змагается держава с хабарництвом?
Малоэффективная. Если поглядеть вот на самые скандальные справы, то это, конечно, здарается в больше высокотехнологичных и наиболее складанных сферах медицины. А лишь виноваты те самые кардиохирурги, которых сегодня судят в Менску. Я думаю, что у великой ступени тут вина самой системы, которая стимулирует вот такие отношения между пациентами и докторами, адекватность этой оплаты. Вот, я думаю, тут где хавается причина.
Ухваляете вы так званые эксперименты с хабарництвом?
Фактически это провокация, когда лекарь подсовывает, так скажем, человека, который там дает ему некие гроши, и там некую шоколадку, где небашенным атрамантом написано хабар. А это не борьба на самой справе и не предохиление, это просто загнание этой хворобы внутрь.
Так то есть урешті решт вийти.
Не могут быть богатыми наши лекары, доктори, коли бедные пациенты. И рост доходов белорусских лекаров повинен идти параллельно росту добробыта у всего населения. Ну, может быть, с большей дифференциацией в залежности от квалификации и складанности працы, которую выполняет той або інший специалист.
З громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня, могилевским лекаром Василем Авраменком гутарив Александр Уліцьонак.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцей начной свабоды будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у начной чытанцы. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Мы раскажам пра пляны менскіх уладаў знесці помнік архітэктуры і канструктывізму былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Передачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту белорусскую дату, яе магчимость и верагодность трэба нам святкаваць. Верыць у сябе лепшае заўтра. Валерий, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагай, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
На 22 і на 23 аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў, і якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць гэтую дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90 годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25 сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаванай на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
адказвае сябра саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімир Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацылецкага району прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшчы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Костюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радуе свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца, і дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы, пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цэны на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраны рынок, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта вяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8029391224 кампаніі мабільнай сувязі Волком. Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.